Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v pravni svetovalnici, kjer je naša gostja, odvetnica Mateja Maček. Dobar dan, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Tudi danes bova odgovorila na nekaj vprašanj, ki so prišla po pošti, seveda pa lahko daj tudi sodelujete po telefonu. Telefonska številka je 1-512-10-00 in tisti, ki bodo poklicali, imajo seveda prednost pred klici, ki so oziroma vprašanji, ki so poslana po pošti. Pa dokler nimava klica, začenjava z vprašanjem Marike iz Lendave, ki je zapisala takole: sem edinka in starša bi želela, da vse njuno premoženje dobim jaz. Mama je lastnica hiše, v kateri živi ta starša, oče pa je lastnik zidanice in vinograda. Kaj moramo narediti? Že zdaj sem jaz tista, ki skrbim za vzdrževanje hiše in vikenda in tudi v celoti skrbim za starša, saj z njima tudi bivam. Če starša ne naredita oporoke, ali lahko na podlagi zakona deduje še kdo drug poleg mene? Če mi starša že za časa življenja podarita premoženje, pa sprašujem, kakšen je davek.
Če začnem odgovarjati od odzadaj, lahko povem to, da tudi za darilo, kot tudi za dediščino po starših ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje davka ni, ker lahko pač obdarjenec uveljavlja davčno oprostitev oziroma je pač to avtomatizem samo na obrazcu napovedi davka, je to treba seveda izpolniti. In po starših, če po starših deduješ ali če od staršev nekaj za časa življenja z neko pogodbo neodplačno pridobiš, takrat davščine niso odmerene, ker je tak promet davka prost. Če pa se vrnemo sedaj tudi na ostalo vprašanje, ki nam jih je poslušalka zastavila, pa je tako. Po prvem umrlem staršu bosta dva dediča, poleg naše poslušalke še preživeli zakonec. Zato je pač vedno potrebno upoštevati to, da v zapuščinskem postopku seveda sodelujejo vsi dediči. Če starša želita, da hči dobi vse, da vse podeduje, to potem je jasno, da recimo v zapuščinskem postopku po prvem umrlem staršu bo lahko drugi preživeli zakonec starš naše poslušalke, lahko pač se odpovedal dedovanju ali svoj dedni delež, ki bi mu pripadal na podlagi zakona. Zdaj govorimo o zadevi, če ni nobenih oporok. Pač ne bi se, bi pač svoj delež lahko že takoj odstopil sodedinih hčerki, lahko pa seveda celo podeduje in potem ta delež, ki bi ga preživeli zakonec, podedoval po svojem možu ali ženi, pa seveda potem v končni fazi, ko umre tudi drugi starš naše poslušalke, deduje kot dedinja prvega dednega reda naša poslušalka. Oporoka seveda ni obvezna, je pa starša lahko naredita, lahko pa tudi z ustrezno pogodbo prenesejo, pač prenos lastninske pravice izvedejo tudi z neko pogodbo, ki je sklenjena za časa življenja, lahko je to darilna pogodba, lahko je to v končni fazi tudi darilna pogodba za primer smrti. Glede na to pa, da je poslušalka navedla v tem svojem pismu, da pravzaprav za starša skrbi, da živi z njima, da tudi, čeprav razumem, skrbi za te nepremičnine, torej tako za hišo, v kateri starša biva, tako tudi za to zidanco ali vikend. Potem pa seveda lahko sklenajo tudi kakšno drugo pogodbo, kjer pač te obveznosti, ki jih sicer poslušalka naša že izvršuje, tudi opredelijo. Ampak davčno posledice, tudi če je popolnoma neodplačna darilna pogodba, naša poslušalka kot obdarjenka ne bo po sedaj veljavni davčni zakonodaji plačala nobenega davka.
Še tole piše, da je edinka in sprašuje, ali lahko deduje še kdo poleg nje.
Sem že rekla, po prvem staršu poleg nje deduje preživeli starš, torej preživeli zakonec. Potem pa po drugem staršu pa ne, če ta starš pač nima drugih potomcev, očitno, če je edinka ne. In seveda potem deduje celotno zapuščino po drugem staršu v celoti naša poslušalka.
Dobro, to je bilo torej kar se tiče vprašanja Marike iz Lendave. Zdaj pa imamo na telefonski zvezi Ljubo iz Primorske. Ljuba, se slišimo?
Ja, dober dan.
Povejte.
Ja, mene zanima, sestrično bova prodali hišo. Jaz sem lastnica 3/4, ona pa četrtino, pa me zanima stroški tega posredovanja pa notarijata, a kako se delijo pol te stroški?
No, na prvo načelo, kje je stvar dogovora. Ne? Zdaj, če prodajate hišo, kjer nimata enakih solastninskih deležev, je, če se ne dogovorita drugače, najbolj običajno, seveda se pa to potem tudi zapiše praviloma v pogodbo, da se pač delijo stroški tako, kot se bo tudi delila kupnina. Če ste vi lastnica 3/4 in vaša sestrična četrt, potem je na nek način najbolj tudi pravično, ne nazadnje, da se zadeva, tudi stroški delijo po tem istem ključu, kot se bo delila tudi kupnina, ker pač stroški posredovanja nepremičninskega so tako ali tako vezani na kupnino in je to nek določen odstotek. Tako da enako velja glede stroškov overitve. Če prodajate hišo, pa lahko stroške overitve morda tudi prevalita na kupca.
V redu, hvala lepa.
Ker se pa tiče davščin, bo pa že davčna uprava upoštevala, da pač vi imate 3/4 in boste najbolj tudi dobila 3/4 kupnine, potem bo na te 3/4 odmerjen davek vam in na 1/4 vaši sestrični.
Aha, še eno vprašanje bi imela. Ta hiša je na podeželju in je zraven tudi ena lopa in tam me sosedje stalno odlagajo in jaz sicer sem jih opozorila, ampak zdaj ne vem naprej, kakšno pot.
Nisem prav dobro razumela še enkrat. Pravite, da je ta hiša na podeželju in da se tam nahaja poleg hiše še?
Ena lopa.
Ena tako pokrita, 3/4 je pokrita, tako
drvarnica,
tam odlagajo vse sortne, enkrat so pol že omakljeni, ker so že imela ena kupca. Zdaj sem bila pred kratkim tam, pa spet.
Lejte, tukaj morate pa odločno nastopiti, zatega, ker dejansko to je neupravičeno poseganje v vašo lastninsko pravico, da ne bi morda potem zatrjevali še kakšnega priposestovanja ali kaj podobnega. Tukaj izredno pač morate zahtevati, da se v celoti vaša nepremičnina z njihove strani ne uporablja.
Ja, in če ne bojo to pač kakšna
sodni postopek je, ampak tukaj boste imeli tudi lahko težave s kupci, ker na ta način potem kupec stopi v eno konfliktno situacijo, ne? Zato je za vas bolje, da vi uredite, ne? Ker tukaj ali pa da pač poskrbite, da je meja dokončno urejena, da ne bojo potem se naknadno morda spomnili, da ta lopa pa ni vaša. Ne,
to ne usporavajo. Samo mene zdaj zanima, a to jaz...
Pisno jim napišete...
A to odvetnika ali policijo, kakšen postopek?
Lejte, policija se s tem gotovo ne bo ukvarjala, ker to ni ravno z področja v njihovi pristojnosti. Pač pa bi vam svetovala, da jim napišete pisno, da v nasprotnem primeru boste pač prisiljeni sprožiti ustrezne sodne postopke ali pa tudi neko opominsko pismo, kot ste sama že omenila preko izbranega odvetnika. Ampak najprej pa vi zelo, zelo odločno, ker očitno so vas enkrat upoštevali, potem ko pa prodaja ni stekla, so pa pač spet izkoristili očitno tudi vašo odsotnost, ne?
Ja, tako, ja.
Tako da morate zelo, zelo odločno, zelo, zelo odločno morate to nastopiti in zahtevati pač, da se z vaše nepremičnine umakne v celoti.
Najlepša hvala.
Tudi vam, ljuba, za
vprašanje. Srečno prodaj.
Srečno in nasvidenje. Kot rečeno, oddaja Radijska svetovalnica s pravnimi zagatami poteka v živo, tako da lahko tudi sami z vprašanji sodelujete. Telefonska številka je 1-512-10-00. No, preden dobimo drugega poslušalca, pa še eno vprašanje. To je zdaj vprašanje Jožeta iz Dolenjske. Mama bo po svoji teti, ki je umrla pred kratkim, na podlagi njene oporoke podedovala njene nepremičnine. Mama dejansko želi, da bi to tetino dediščino prejela njena otroka, jaz in moja sestra. Mama je vdova in razen naju nima drugih otrok. Ali je mogoče, da že v zapuščinskem postopku zadevo speljemo tako, da bova jaz in moja sestra direktna dediča po njeni teti? Mama je tetina edina nečakinja in tudi njena edina zakonita dedinja, teta pa je svoje premoženje zapustila tudi z oporoko. Zanima me še, ali je mogoče, da se sestra, kolikor bova midva dedovala, že v okviru zapuščinskega postopka, dogovoriva, katero nepremičnino bo kdo imel. Teta je namreč zapustila dve ločeni nepremičnini v različnih krajih in bi si sestro želela zadevo dogovorno razdeliti tako, da bi vsak prejel le eno nepremičnino. Hvala za odgovor.
Zelo na kratko lahko rečem, na vsa vprašanja, ki jih je poslušalec zastavil v tem pismu, je odgovor ja. Vse je mogoče. In sicer, najprej je mogoče, da poslušalčeva mama, ki je tako zakonita kot oporočna dedinja, torej edina zakonita in tudi oporočna dedinja po zapustnici, po svoji teti, lahko seveda v zapuščinskem postopku izjavi, da se odpoveduje dedovanju v svojem imenu, ne pa v imenu svojih potomcev. V takem primeru, skladno z zakonodajo, na mesto dedinje mame v zapuščinskem postopku vstopita njena potomca. In tukaj smo že, da je seveda potem dedič na podlagi vstopne pravice naš poslušalec in njegova sestra. In ona dva seveda kot dediča lahko v zapuščinskem postopku skleneta dedni dogovor, s katerim se dogovorita, kdo bo kaj dedoval. Na ta način dejansko preskočijo tri stvari oziroma že v samem zapuščinskem postopku naredijo pač vse tisto, da dosežejo cilj, ki bi ga želeli in zato ni potrebno sklepati nekih dodatnih pogodb. Če bi namreč dedovala zapustničina nečakinja, torej mama našega poslušalca, v takem primeru potem seveda ona postane lastnica, ona plača tudi ustrezne davščine za osnovo pri odmeri davka na dediščino, ker je dedinja drugega dednega reda, nečaki so dediči drugega dednega reda, seveda plačujejo davščino po lestvici, ki velja za ta drugi dedni red, kar pomeni, da je lestvica tudi višja, mislim,
progresivna,
progresivna in ker bi podedovala obe nepremičnini, bi seveda padla tudi v določenem delu v višjo stopno v razred, kjer se odmerja nad nekim zneskom višji davek. Če to seveda preskočijo na način, kot je že poslušalec sam opisal in kot sem povedala, torej, da se mati odpove dedovanju zgolj v svojem imenu, ne po imenu svojih potomcev, vstopita potem njena otroka in se ona dva seveda tudi z dednim dogovorom dogovorita, kdo bo kaj konkretno dedoval, v takem primeru potem bo davek plačeval vsak zase in bo plačeval davek samo na znesek, kot pač je vredna neka tista konkretna nepremičnina, ki jo bo podedoval. Pranečaki so pa isti dedni red kot nečaki, tako da zaradi tega ne bo davščine ne bodo nič više, nasprotno, končni izplen bo celo rahlo nižji. Tako da to je mogoče in predvsem pa ta sklenitev dednega dogovora o delitvi zapuščine. Jaz toplo priporočam vsem, ki se znajdejo v dednih postopkih in se ljudje premalo zavedajo, da je možnost s sklenitvijo dednega dogovora že urediti tudi razdružitev in s tem pač že takrat, če je le neko soglasje mogoče doseči, lahko brez dodatnih stroškov zadevo izpeljaš, kar pa ni tudi nezanemrljivo to, da se prenos lastninske pravice na podlagi sklepa o dedovanju v zemljiški knjigi tudi izvede po uradni dolžnosti. Tako da tudi za s tem prepisom v zemljiški knjigi, kot rečemo laično, torej z vknjižbo prenosa lastninske pravice v zemljiški knjigi.
Dejansko
sploh nimaš stroškov.
Dobro. Tako za Jožeta iz Dolenske. Zdaj pa je z nami Lojze iz Bele krajine, če se ne motim. Lojze, se slišimo?
Se slišimo, ja.
Povejte.
Zdaj, eno vprašanje imam za gospodravnico. Vprašanje je postavilo samo, da razložim, zakaj gre. Oče bi rad podaril vse, kar ima svojemu sinu. Obstaja prišel je o zadarilno pogodbo, a za pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ba je med tema dvema pogodboma razlika v temu, in to je moje vprašanje, kdaj je potrebno kmetijo zaščititi, da dobi status zaščitene kmetije, ker ba je pri eni pogodbi zadarilno, to ni potrebno, pri prenosu z pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa je to potrebno. Ne? In se pravi, moje vprašanje je, a je resnično potrebno kmetijo zaščititi, da dobi status zaščitene kmetije, če se prenaša za neko pogodbo, ki ni darilna. Samo to, hvala lepa.
Ne vem, odkot vam tak podatek, ker sklepanje pogodb in način sklepanja pogodb, torej razlika med darilno pogodbo ali pa pogodbo do smrtnem preživljanju, ni razlika v tem, ali je predmet pogodbe zaščitene kmetije ali ne, pač pa je bistvena razlika v vsebini pogodbe. Darilna pogodba pomeni, da darovalec obdarjencu podari neko premoženje in pravzaprav v zameno za to, že sama beseda darilo pove, darilo dobiš pač v dar. Dobiš ne, ker je to nek biznis, ni to nek posel, ampak je dejansko darilo, ki ga pač s hvaležnostjo sprejmeš. Pogodba o dosmrtnem preživljanju ni darilo. Pogodba o dosmrtnem preživljanju je odplačna pogodba, za razliko od darilne pogodbe, ki je neodplačna, kjer v bistvu prevzemnik se zaveže, da bo preživljanca, torej lastnika nekega določenega premoženja, preživljal do njegove smrti, z trenutkom njegove smrti pa bo prejel seveda ne v zapuščinskem postopku, pač pa dejansko s trenutkom njegove smrti v last pač tisto premoženje, ki je predmet pogodbe. Zdaj razumem, da tukaj gre za darilno pogodbo oziroma za prenos nepremičnin, ki očitno predstavljajo neko kmetijo in skupaj predstavljajo neko kmetijo, ki ga in ta prenos želi oče upraviti pač na sina. Vprašanje, ali je neka kmetija zaščitena ali ni zaščitena, ni stvar pogodbe, ali gre za darilno pogodbo ali za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pač pa je za vprašanje, ali kmetija kot celota izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo. Imeti zaščiteno kmetijo ni stvar izbire. Zaščiteno kmetijo imaš ali jo pa nimaš, ker tvoja kmetija izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. Zakon pa natančno določa, kaj je pogoj, da je neka kmetija zaščitena kmetija. Zaščitena kmetija je kmetija, ki ima 5 hektarov primerljivih kmetijskih površin. In dejansko zdaj ni izbira lastnika, da bo odločal, ali je njegova kmetija zaščitena ali nezaščitena. Tako da, če lastnik zaščitene kmetije podari kmetijo svojemu otroku, upravna enota, ki seveda mora dati soglasje oziroma mora pač izdati ustrezno odločbo ali da odobritev pravnega posla ni potrebna, kadar gre za pravni posel med dediči prvega dednega reda, recimo, ali pa pogodbo o dosmrtnem preživljanju je tudi en tak primer. Skratka, upravna enota takemu prenosu ne bo nasprotovala, ker je dopusten. Če pa je oče lastnik zaščitene kmetije, potem pa bo seveda ob upoštevanju pravil, ki veljajo za razpolaganje z zaščitenimi kmetijami, lahko samo v kosu, torej celo zaščiteno kmetijo, s katero pač od teh dveh pogodb, to se bojo sami odločili, prenesu na svojega sina.
Zdaj, dama, samo v tem je problem, ki do zdaj je ta kmetija bila nezaščitena. Ne?
Gospod, potem, če je ta kmetija nezaščitena, potem ta kmetija očitno ne izpolnjuje pogojev za zaščiteno kmetijo.
Pa je izpolnjuje, ker se na upravni noti rekli, če hočeš to prenesti na sina, ne vem si s kakšno pogodbo, moramo najprej izvesti postopek zaščitene kmetije, ker izpolnjuje teh 5 hektarjev. Samo, zakaj pa potem do zdaj ni bilo potrebno
potem
se teh 5...
Ja? Se upravičujem, da vam segam besedo, ampak gledajte, potem jaz ne razumem upravne enote. Upravna enota je po uradni dolžnosti dolžna skladno z zakonodajo preveriti, takrat, ko je bila pač ta zakonodaja uveljavljena, in je upravna enota tista, ki more ugotoviti, ali nekdo izpolnjuje, mislim, ali neka kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo ali ne.
Gospod Lojze, mogoče ne še razumem, tole vprašanje, ali je več dedičev oziroma...
Oče, zdaj ne vem, v glavnem, oče se je odločil, da bi dal pa svojim otroku, mislim, da ima samo enega.
Ne. Se to ni noben problem, ampak ne razumem zdaj, v čem je problem te zaščitene kmetije.
Problem je v tem, dama, ker ta kmetija do sedaj, vsa leta, gospod je ostal že precej, ni bila zaščitena, zdaj, ko se hotel napraviti ta postopek prenosa na dediča, zato za pogodbo, ki ne vem kakšna pa če, je pa upravna enota rekla, ne, ta kmetija izpolnjuje pogoje in moramo najprej zaščititi, potem bomo pa...
Potem upravna enota svoje delo opravi, ker to je dolžnost. Ne moreš ti prositi, da ti kmetijo zaščitijo, ampak je dolžna upravna enota to v poradni dolžnosti tudi narediti.
Zato ni glih neka prednost, če ti zaščitijo kmetijo.
Seveda ni prednost, ampak če gre zadeva, lejte, če upravna enota vidi pogodbo, v kateri je, sej, ne vem, zakaj so hodili spraševati na upravno enoto, upravno enoto se pošle v bistvu... vloga, da ne izdaje odločbo, da odobritev pravnega posla ni potrebna, ker če oče to prenese ali z darilno pogodbo ali s pogodbo do smrtnem preživljanju na otroka, potem v bistvu oni drugega ne morejo narediti, kot izdati odločbo, da odobritev pravnega posla ni potrebna. Zakaj pa oni niso poskrbeli, da bi zaznamba zaščitene kmetije bila upisana v zemljiško knjigo, pa najbrž ni stvar lastnika, ne? Očitno pa razumem pa, da morda to, kar sprašujete, da je upravna enota rekla, da bojo oni najprej izvedli postopek, da se ugotovi, da je kmetija zaščitena in potem v bistvu naprej vodili postopek izdaje odločbe, da odobritev pravnega posla ni potrebna.
Torej bi lahko Lojze to iz Bele krajine rekli, da naj pač pogodbo izpeljejo na tak ali drugačen način.
Ne razumem čisto dobro. Ja. Upravna enota ima pristojnost, da v primeru, da neka kmetija skladno z zakonom izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, da potem seveda ta zaščitena kmetija se pač tudi ta zaznamba zaščitene kmetije se upiše v zemljiško knjigo. Zakaj je upravna enota tega do zdaj ni naredila, ne vem. Kako je pa ugotovila, da je to, pa tudi ne vem, ker tega podatka pač gospod ni povedal, ampak zelo verjetno je morda pri pogodbi videla, ne, število parcel in je šla pregledovati in so to ugotovili, ne vem. Okay, vse, kar govorim naprej, je ugibanje.
Dobro. Še za eno
to,
vprašanje.
Da je neka kmetija zaščitena, je dejstvo, pravno dejstvo, ko se ugotovi, da je v bistvu last ali ene osebe ali last zakoncev, hkrati pa gre za izpolnjevanje teh pogojev glede površine.
Še za eno vprašanje imamo čas in sicer, ja, samo da vidim, če imamo še telefon slučajno. Ja, mislim, da je z nami poslušalec Jože. Jože, se slišimo?
Ja.
Povejte.
Pozdravljeni. Jože iz Ribnice. Jaz imam eno posestvo, sem kupil pred 30-35 leti, kjer sem hišo zidal. En zraven je pa dve parcele, ki sta bile pa od istega lastnika, en ozek trak, en ozek pas zemlje ob močvirni pas, ki pa je bil spadal k temu posestvu, ampak se je v zemljiško knjigi pisna lastnica je kupila od soseda, ga pa ni pravilno zapisala v zemljiško knjigo. Zdaj pa jaz to so bili lastniki, so bili zapisani potem dediči, ki so v Ameriki in so, zdaj trenutno se pa ta zadeva prodaja, jaz pa sem to posesto, ta ozek trak že teh 30 let uporabljal. To lahko jaz priposestujem ali nekakšen način postopek, lahko to uredim, razen če normalno kupim.
Lejte, zdaj stvar, ali ste priposestovali ali niste priposestovali, zdaj očitno je, da kar se tiče zahtevanega teka dobe uživanja, izpolnjujete pogoje. Ne? Drugo vprašanje pa je, ali izpolnjujete tudi pogoje za dobrovernost. Dobrovernost, sedanji standard za priposestovanje kot eden od načinov, izvirnih načinov pridobitve lastninske pravice, stvarnopravni zakonik zahteva dobroverno zemljiško posest. Torej, da imate vi nek razlog, zakaj razmišljate oziroma menite, da je ta pas tega zemljišča, o katerem ste govoril, dejansko pripada k vašemu posestvu. To, da uživate, samo na sebi ne pomeni, ker včasih so kakšne manjše stvari tudi lahko na terenu neurejene. Vprašanje je, ali je ta parcela navedena v vaši kupoprodajni pogodbi, ki ste jo sklepa za to posestvo pred 35 leti?
Ne, v kupoprodajni pogodbi ni zavedena. Jaz imam pa kupoprodajno pogodbo od te lastnice prejšnje, ki jo je od prejšnjega lastnika.
Torej, hočete reči od vaše prodajalke?
Ja.
V kupoprodajni pogodbi, s katero je vaša pravna prednica, torej oseba, ki je vam prodala, kupovala to posestvo, je pa ta parcela tudi navedena. To želite reči?
Ja.
Ja, sem to daje dobrovernost njej, ne pa vam. Ne? Zdaj, jaz bi vam lahko zelo težko, veste, pri posestvovanju je zelo, zelo težko, kar napovedovati takole na pamet, ker je zelo, zelo odvisno od tega, kako se bo izvajal sam dokazni postopek na sodišču. Zdaj, vi seveda imate možnost, da te pravne naslednike, tiste ta prve prodajalke, torej prodajalke ali pa prodajalca, ki je vaši pravni prednici prodal, ne, to posestvo, pozovete, da je to bilo že prodano in da te zadeve pač sodijo k temu posestvu in ena od možnosti je, da sklenete ustrezno listino, pogodbo, pravniki rečemo to posadno listino, s katero vam pripoznajo pač to priposestovanje in s tem vi pridobite lastninsko pravico. Če pač na tako sporazumno dogovorno ureditev zadeve sedanji lastniki ne bodo pristali. Jaz bi gotovo jih seznanila s tem dejstvom, da je njihova pravna prednica to prodala, ne? In da očitno pa je pri, ker če je pa v listini naveden, tukaj je pa le zelo, zelo jasen podatek, da oni pač, ok, ni se urihtalo v zemljiški knjigi tako, kot bi bilo potrebno, ampak vendarle je pa zelo jasno napisano, da je ona to utujila, ker je tudi seveda to pogodbo, v kateri je ta parcela tudi navedena, uverila na način, kot se je pač takrat uverjalo. Zdaj, če ne bodo na tako urejanje zadev pristali, zdaj problem je sploh, če živijo v Ameriki, nekdo najbrž to zadevo prodaja v njihovem imenu.
Ja. Prodaja verjetno v njihovem zastopniku. Mogoče je eden zainteresiran kupec, ta del posestva oziroma ta trakove lahko pa meni odstopi oziroma proda. Jaz lahko, kaj je bolj enostavno, pa enostavno je bolj enostavno, da kupim pač
No, ravno sem vam želela povedati to, da v bistvu, ker gre očitno za manjše zemljišče oziroma za neko zadevo, ki je pravzaprav preostanku tistega posestva popolnoma nepomembna, se tako bi si prostorsko si predstavljal, lahko se tudi motim, potem je v bistvu morda dogovorno treba zadevo urediti na ta način, ker en sodni postopek vas lahko stane...
Več kot je vrednost, ne?
Ne, več kot bi vas stala zdaj kupnina, ne?
Ja, verjetno, ja.
Tako da, dogovorno se pa da rešiti, ne? Dogovorno se pa da rešiti... Je pa tako res, da če so te ljudje v Ameriki, tudi če vam oni to lastninsko pravico priznajo, pravzaprav je potem kar nekaj težav povezanih za izvedbo take, sklepanjem take posadne listine, ker potem potrebuješ spet nova pooblastila iz Amerike, ki morajo biti nadoverjena za apostile, potem je treba to vse prevajati v slovenski jezik in potem zadevo spet speljati na način, kot zahteva naša zakonodaja. Tako da morda je ta pot, ki ste, v kateri ste že tudi sam razmišljal s tem kupcem, ki je, vsekakor bi pa jaz na vašem mestu, če bo objava na oglasni deski upravne enote in če noter ni posebnega pogoja, da lahko kupuje se samo v celoti, v paketu, zdaj ne vem, a je že objava na oglasni deski ali ne, ampak bi se na vašem mestu prijavila kot zainteresiran kupac za to konkretno parcelo.
Dobro, najlepše hvala.
Nikaj pa srečno pri urejanju zadeve.
Hvala lepa, Jože, tudi za vaše vprašanje vam, Mateja Maček, pa za obisk v našem studiu. Čas za pravno svetovalnico se je za danes zaključil. Čez 14 dni, mislim, da je to 19. Ali 18. november, pa se spet slišiva in odgovoriva še na kakšno vprašanje. Do takrat pa lepo zdrav in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.